Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene a Monse Fraga. Ela ven en representación de Aspanemi, que é unha asociación de pais e nais de persoas con problemas de minusvalías, non? Ou algo así. Creo que acerto no nome ou non é así exactamente. Monse.
Asociación de pais e nais de nenos con minusvalías.
Sí, bien, pois pues, entón máis ou menos era así. Bueno, tedes a sede en Narón, no local social da Solaina, me decía, compartido con outra as asociacións, e ali estades contentos e contentas.
Sí, estamos contentos porque é un local diverso, sí. Que é o que queremos, diversidade, inclusión, e eso conseguimos no local social. Uh-huh. Hai seis entidades distintas, e cada unha traballa polo seu, e ali hai persoas pues, en cadeira de rodas e sin cadeira de rodas, e nenos e nenas, e xente maior, e
convivides perfectamente.
Sí, nos cruzamos no pasillo, despois hai quen vai a celebrar os cumples, e as Aspanemi a mellor está facendo taller de pintura, e os nenos entran ali, e está ben, o que debería ser a sociedade, non? Inclusión e diversidade.
É verdad. Bueno, logo falaremos un poquinho de cal é o vosso traballo, pero nos convidamos a Monse a falar de unha cousa moi concreta, porque hai uns días, a semana pasada, estiveron no local de Aspaneps, neses actos de fin de curso que agora saen de vacacións, falando dun tema moi concreto que son os tapóns. Eses tapóns que moitas persoas cada vez máis xuntando nunha bolsa e logo depositamos nun contenedor, e sabemos que sirven para algún acto solidario, pero non moi ben para que. Probablemente hai moitas persoas que non o fan porque din que é unha tontería. Entón queremos explicar cal é a vida o recorrido destes tapóns de plástico, que eu creo que cada vez son máis populares. Monse, vos apoiades a esta acción, que se xunten tapóns para diferentes actos solidarios. Contanos por que empezaches con este asunto.
Pois mira, eu sempre me río cando xuxe o tema, porque xuxe da nosa compañeira Mar, que é a tesoreira de Aspanemi, foi ao País Vasco, e ali veu que estaban facendo unha campaña de recollida de tapóns interesante, importante. Uh-huh. Entón chegou aquí e nunha xuntanza, nunha reunión da directiva, o propuxo. Entón estuvemos barallando e estuvemos falando ali e tal. E naquel momento unha das nais, bueno, quedamos en pensalo e a semana seguinte quedamos outra vez de reunión. Entón ven unha delas con catro ou cinco tapos nas mans e dixonos, mirade, estades tolos. A donde pensades que vamos a ir? Estos son os tapos que eu xuntei nesta semana na miña casa. E eran tres ou catro.
Sí.
Entón, dixemos, bueno, pois pues, o mellor aí o que potenciamos tamén é a solidaridade, porque uns xunta poucos, outros moitos, e bueno, e resulta que alucinamos cando empezamos coa campaña. Neste momento nos enteramos que un socio que Maribí ten unha nena con ataxia tenagestásica, e a asociación da ataxia é nacional. Uh-huh. E estaban facendo a campaña, entón ela estaba empezando a facela na comarca. Uh-huh. Entón xa directamente apoyamos a...
Xuntamos os tapos
para a taxa telagestásica, efectivamente.
Sí.
Se conseguiu financiar durante 2 anos a investigación da medicación, vai aumentando a investigación esa, e logo vimos que había que estaban xuntando os avós de Alba, que Alba é unha nena que ten outra enfermedade degenerativa, ten falta de melanina no cerebro, parece, e bueno, é algo moi, unha enfermedade moi rara, non? Uh-huh. Entón apoiamos aos avós de Alba para eso.
O proceso é, hai unha causa que por investigación, por ir facer unha operación carísima, ou que sei, cosas así, e é a familia, ou mellor o entorno, ou alguén que propón xuntar os tapóns para sacar diñeiro. E vos o que facedes é apoiar determinar
calquera a causa na que esteñen nese momento.
Recolledes os tapóns e os entregades para esa causa. Ese é o sistema,
sí,
non?
E colaboramos con eles no que hai que facer.
Ajá.
Cada vez está sendo máis doado,
sí,
porque a xente está máis concienciada. Ora, cada vez é máis difícil ir a tirar o lixo o contenedor amarelo e ver botellas con tapón. Xa se encontran menos.
Ajá.
E cando se encontra, pues, acollemos.
E ti decías, antes que aparecera esa nai con tres ou catro, pero creo que en cada casa... A semana se recolle.
Moitísimos.
Se xuntan, pero moi, si que si o facemos ben, se
sí,
xuntan moitísimos.
Sí, porque ademais naquele momento, claro, nos pensábamos que eran solamente os tapos das botellas, pero en realidade valen calquer tipo de tapóns de plástico.
Eso te iba a preguntar, a ver, claro, porque a mellor hai algúns que non valen, non sei, para que a xente teña claro.
Mirade,
que tapóns?
Os plásticos xa para eso xa teñen un número que se identifica o plástico que vale para reciclar. Os tipos de plástico se de 1 ou 7. Os que valen para a campaña dos tapóns, que lle chamamos nos, é todo o plástico que este entre o 2 e o 5. Teñen un anagrama por a parte de abaixo e no medio hai un numeriño. Entón, aí che di que tipo de plástico é. Si o número está entre 2 e o 5, valen para a campaña.
Ajá.
Que pasa? Que decidimos que se pensou nos tapóns polo almacenamento. É moito máis pequeno e moito máis doado de almacenar. E aparte tapóns hai en todo. Tapóns hai en todo. Temos na pasta de dentes, nos bolígrafos, no huevo Kinder. O premio que traen o huevo Kinder por dentro, a boliña esa amarela, tamén vale. Eu que sei, os do suavizante.
Tapóns de calquer botella de auga.
De auga, de Coca-Cola, de... non sei, que non se me ocurren agora, pero
sí, todos os tapóns
valen. Os dosificadores dos xabóns, que tamén veñen, as tapas do suavizante, do champú, todos os tapos que son máis grandes, tamén valen.
Uh-huh.
Entón, é un pouco... Hai moitos que hai moito plástico que se tira que se podería aproveitar.
E logo, depositámolo onde haxa un contenedor específico.
Pois
pues pode ser...
Pues depende.
En locales.
Depende o que...
¿no? Porque na calle, na rúa non hai.
Non. Na rúa non hai, pero hai locales que os teñen. Eu sempre nombro o Xedra que naquel momento que empezamos coa esta, eu tomaba ali o café e yo propuxo o mismo día que se propuxo tal. E dixo, pois nos vamos a empezar.
Claro.
E empezaron eles. Antes de que empezara ninguén, que ni siquiera decidimos se íbamos a tal, eles puñeron ali un
pode
una caixinha.
Pode ser un local privado,
pode
ser un supermercado.
Ou pode ser un concello. O
concello
pode ser...
de Fenetén na Porta, por exemplo.
Efectivamente, en San Saturno, o concello de San Saturniño, non los xuntan e non los traen.
Ajá.
A nave de Amenadás, porque en Arón nos deixaron a nave.
Porque vamos ver o recorrido que levan.
Claro.
Os depositamos en casa nunha bolsa donde queiramos. Logo, cando este chea, os levamos a estes depósitos. E que camiño recorren?
Mira, perdón, hai unha técnica que utiliza moita xente, é metelos dentro dunha garrafa de agua de 5 litros, destas que as veces...
Ah, sí.
Sí. Entón, hai moita xente que os vai metendo ali e encha a garrafa.
Tamén,
e despois xa levas así.
Unha maneira,
e unha forma tamén de aproveitar, porque as asas da garrafa de 5 litros tamén vale.
Ajá.
A parte dura, perdoa que se cortei.
Nada. Eu digo ahora que camiño seguen. Están nos contenedores, quen os recolle, a donde van parar?
Ui, mira, hai unha dinámica aí que eu ás veces xa me perdo. Pero porque cada un ten o seu recollido e pode ser calquera, O sea, Lela, que é a avoa da pequena, que máis tú te leva porque vai ela co seu coche a pois o Concello da Capela, a Ponte de Eume, vai por toda a comarca recollendo tapos, pero hai xente que lle axuda a facelo tamén.
Uh-huh.
Entón, dependendo do sitio, recollen uns e outros.
Eu creí que era unha empresa.
No.
Hasta aí é privado.
Elas fan a selección, Lela ten unha amiga que están as dúas man a man.
Porque hai que separar os que non valen, logo. Claro.
E que ven moitísima cousa que non vale.
Claro.
Moitísimo.
Aí iso da cholla.
Sí, dan moito, moito, moito cholla. traballo. Sí. E hai momentos que están realmente invadidas, porque tamén dependendo da época hai máis ou menos.
Claro.
Entón, o Concello de Valdoviño, tamén o Xunta Protección Civil e tamén yo leva todo xunto pa ali. E hai verdadeiras sacas de deles. Entón hai que seleccionar, porque polo medio ven o que non vale. Si vai pa empresa así, despois descontan, nos pagan tan ben.
Claro.
E fan a selección elas as dúas.
E logo a que empresa vai? A donde hai que leválos?
En principio,
destino, calé?
En principio vi unha empresa de Porriño e nos poñía un día con un tráiler. O tráiler levaba 8 toneladas e tiñámolo que enchernos. Entón estaban en Amenadas, na nave da policía local de Narón, e ali a paladas e a bolsas, e un traballo en cadea, a encher o tráiler, pero encher o tráiler que casi non pechaban as portas.
Bueno.
Entón eso nos levaba, daba moitísimo traballo. Pero ahora, afortunadamente, atopamos con unha empresa que se instalou no Río do Pozo, entón xa veñen eles a recollelos.
Bueno.
Que pasa? Que ahora... e a recollida de dos locais tal, despois ven lela, os leva pa a súa casa e os devolve a Amenadas recollidos, seleccionados e envasados. Entón, cando ali hai un contenedor, e cando o contenedor está cheo, xa a empresa se encarga de vir e leválos, co cual nos aforra moitísimo traballo.
E logo pagan por peso.
Pagan por tonelada.
Por tonelada. E cantas toneladas, en que frecuencia de tempo se xuntan, máis ou menos? De que cantidades falamos?
Pois pues mira, falamos que non quero engañar porque non teño moi tal, pero penso que ahora en 2 meses se xuntaron 2 trailers. O sea, viñeron a recoller un tráiler e aos 2 meses viñeron a recoller o outro.
Uh-huh.
Máis ou menos, eh? Depende moito da época.
Sí, 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 sí.
Porque a fin de curso, por exemplo, como nos coles tal e queren deixalos limpios, pois pues a fin de curso sempre hai unha masiva tal.
Uh-huh.
Cando empeza outra vez o cole, pois pues tamén. Hai coles que fixeron concursos entre as clases para ver quen tal.
Sí.
Hai outros coles como de Mugardos, por exemplo, o Instituto de Mugardos nos chama para que veamos facer unha charla como do outro día,
claro,
de Espanés.
Uh-huh.
E fan
os
rapaces un traballo sobre o que é a reciclaxe, aproveitan tamén para matemáticas, porque claro, chegaron hasta mirar, calcular canto valía un taponso.
Claro.
O sea, que eso é unha miseria, ¿no?
Canto pagan por tonelada?
200 euros ahora.
Para facernos unha idea.
Ahora mesmo 200
euros.
Pero unha tonelada de tapós...
Son moitos
tapós. Penso que son... Fixo Pili Carballeira, que é a rapaza que traballa con en Aspanemi, e penso que eran 50.000 tapóns. Unha tonelada máis ou menos.
O sea, 50.000 tapóns, 200 euros.
Efectivamente. 200 euros.
Hai
que xuntar moito e dar moito traballo.
Uh-huh.
Pero é un traballo en cadea. Entón, outro día en Aspanés falábamos da importancia que ten da importancia que ten o traballo, porque eu agora cando vexo unha bolsa de tapóns son consciente de toda a xente que hai concienciada en eso.
Claro.
Sabes, é unha cadena de solidaridade.
Uh-huh. Pode haber alguén que diga, "Bah, eso é unha tontería" ou que non o ten moi claro, non?
Non, hai xente que me ten chamado e me ten preguntado, mira, pero en realidad isto é real, porque eu penso que é un timo. A mí me ten pinta de que é un timo. Eu penso que non sei que non é ningún timo. Oxalá non tuvemos que xuntar tapóns, porque isto teria que estar financiado pola Seguridade Social, sabes? Terían que investigar todo o que hubieran que investigar,
sí,
e non habería necesidade de ir ao privado nin de pagar, pero desgraciadamente non é así.
E as enfermedades raras, pues,
son enfermedades raras,
son
que ninguén, efectivamente,
non se subvenciona, o
claro,
sea, non se invierte en elas.
Non se invierte para nada. E bueno, o caso de Alba é un caso impactante porque unha nena...
Si, Alba, te hemos visto carteles, ¿verdad?
Sí.
Diciendo para estos tapóns para Alba. Porque que lle pasa a Alba?
Alba ten unha enfermedade degenerativa e a súa enfermedade consiste en que un día pola mañá se levanta e resulta que ve todo do mesmo color. Pues imagínate estar nesta habitación e ves todo vermello.
Uh-huh.
E bota unha temporada así. E outro día se quere levantar e resulta que non sabe andar.
Ah.
E ten que volver a aprender. Estuvo moito tempo sin ir ao instituto, porque iso lle fai tamén baixar as defensas,
se expón a
moitas cousas. Desde que está co tratamento este, que por certo é un tratamento experimental que o fan un laboratorio de Sada, E desde que saco o tratamento parece ser que está muitísimo mellor e vai...
Que ano ten?
Ahora ten 19.
Ah,
xa unha mociña, pero voto moito tempo sen poder ir ao instituto.
E entón,
ten unha páxina en Facebook.
Ah, sí.
Alba la Promesa, te metes, e ela fala, che contéstache, e
neste momento os tapóns que se recollen nesta zona
para Alba.
Son para Alba, neste momento son para ela.
Bueno, hai máis
importante,
hai máis causas que a de Alba,
sí.
Porque penso que tamén hai unha causa para un neno que se chama Adrián, e logo están os do Seur que tamén veñen facendo campañas. Seur recolle e despois cada ano vai faino para unha causa, me parece, ou algo así. Pero tamén,
o sea,
temos competencia.
Claro, hai varias ONGs que tamén se puxeron a eso, non?
Sí.
Então depende de onde depositemos os tapos.
Van para unha causa ou outra.
Pero bueno, a fin de contas a nós, os que reunimos, nos dá o mismo.
Da igual,
boas,
porque hai tapos, hai tapos para todos, sí. E é unha causa solidaria e todo o mundo necesita.
Todas, ¿no?, son boas, é verdad.
E hai, bueno, xuntamos moitísimo.
Pois hai que animar a xente a que, en lugar de eso, del
sobre todo que saiban
normal,
que non é para,
claro,
que non é un timo, e que si se lles quita,
que sirve para algo,
sirve para algo, se lles quita partido.
Bueno,
e
pues
é unha cadena de solidaridade importante, que
e non dá esforzo ningún, porque en lugar de tirarlo no depósito do lixo no común, pues o metemos en outro sitio, como destino a garrafa de agua baleira, os metemos ali e os depositamos no lugar,
sí,
máis cercano,
sí.
Non pesan, ademais,
no.
Non é como outras cousas. Bueno, pues Monse, moitísimas gracias por informarnos deste recorrido que fan os tapóns e para que son. Pero eu quería aproveitar para preguntarte por Aspanemi, que facedes, estades, como decía, en Narón, o local social da Solaina,
uh-huh.
Que xente está ali, que facedes por eles?
Mira, no local temos normalmente a dúas persoas que son dos programas estes de cooperación,
uh-huh.
E son elas as que tal. Temos unha psicóloga e un administrativo. O administrativo suele estar 6 meses nada máis, non nos conceden máis. E a psicóloga la temos la que cambiar unha vez ao ano, desgraciadamente, porque tampouco non podemos...
Porque vivides de subvencións.
Claro, vivimos de subvencións.
Aspanemi vive de subvencións.
De subvencións e da cuota dos socios.
Claro, bueno, claro.
Entón, claro, pagar un traballador non é fácil. E o resto da directiva, cada un temos a nosa vida.
Claro.
A quen atendemos? Aquel quer pai ou nai que se vexa con necesidades especiais na súa casa,
uh-huh.
Que os seus fillos teñen necesidades especiais. Tamén temos moitos socios que non teñen ninguna necesidade especial e participan,
uh-huh.
Traballamos moito a inclusión, que nos parece moi importante, e traballamos tamén a eliminación de barreiras arquitectónicas, o apoio familiar. Temos escola de pais unha vez ao mes, que ali nos reunimos e cada un, pois o día que toca chorar, toca chorar.
Contas penas e outro,
xa está. A psicóloga
se comparten experiencias.
A psicóloga sempre nos ten un traballo preparado e como de guión, non? Entón empezamos por aí, pero se alguén quere falar de outra cousa, nos vale moito a experiencia dos demais.
Uh-huh.
O meu fillo ahora xa ten 23 anos, xa pasou da atención temprá, pero Spanemi naceu con atención temprá.
Uh-huh.
Que, por certo, está funcionando bastante mal.
Uh-huh.
Entón, despois dai, claro, isto é cada etapa do pequeno un escalón.
Nunca se acaba.
Nunca se acaba. Entón, primeiro empezamos co de atención temprá, que o máis importante sería guiar aos pais no seu... no que se nos presenta, non, que é unha situación distinta, non é máis dramática que calquer outra, é unha situación con a que non contamos.
Uh-huh.
Resulta que o noso fillo, en vez de chamarse Paco, se chama Pepe,
uh-huh.
E punto.
Uh-huh.
Ou en vez de chamarse Maruja, se chama Mariquita.
Uh-huh.
Entón, é concienciarse de que vai ser unha cousa distinta, non?
Claro.
E o traballo que máis está fallando. Non se traballa coas familias.
Uh-huh.
O sea, nace un neno con unha discapacidade ou con calquer tipo de tal, ou ás veces sin discapacidade, pero en canto hai unha insuficiencia respiratoria, en canto se sabe que a sangre non, ou si se non chegou ao cerebro, pois aí xa estamos partindo de que pode haber algo, non?
Uh-huh.
Entón nos pensamos e creemos, porque si está recollido no libro blanco de atención temprá, que con esa familia hai que traballar xa.
Uh-huh.
E hai que collelo, sentarse cos pais e decirles o que hai para lo bueno e para lo malo e por onde poden tirar e que non están sós.
Claro, que se si non é unha xente, claro, como claro, que lle pasa solo a él.
Claro,
e non sabe como enfrentar a.
Se ve como me vien eu naquel tempo que me parecía que era única no mundo mundial e as 3 da mañá un día chamei a non sei que programa da radio dicindo que meu fillo que era e estaba con un diagnóstico que despois non era real, bueno, un número.
No, asustaste.
Te asustas e se che cambia. Se che cambia a vida e cando é como todo, non? A xente que eu cando cada vez que se abre unha parte distinta dixo, bueno, pois pues isto é un mundo, non? Cando eu que sei, pois pues imagínate, os de piragüismo. Sabes que que sei o que me podría enseñar a min de piragüismo, que paso olímpicamente, que sei que están aí, que se poido tal os vexo, pois valoro moito, pero non me meto aí, non é o meu mundo, non é o meu mundo. Entón coas persoas con discapacidade nos pasa o mesmo, non? Solemos miralas e estar aí, pero como non veganos,
a fin de contas é mellorar a calidade de vida dos afectados e das afectadas e da súa familia,
do entorno que vai tirar que eles son parte da familia, claro, non? Entón é importantísimo que esteñan preparados.
E quanta xente tedes neste momento, por exemplo?
Mira, estamos bailando sempre porque como non temos un diagnóstico tal, pois a xente ven por xunta nosa, pero despois está a Teima, está as Panais, está cada un ten o seu específico, pero andamos rondando sempre entre 40, 50 socios. Somos os que
eso es unha familia xa.
Somos unha familia, sí.
Claro.
Somos unha familia grande.
Bueno, pois Monse, Feal, foi un prazer, moitísimas grazas por toda a información que nos deixaches e nada, que siga
gracias a vos que
campañas.
Para nos é unha parte fundamental, os dos medios de comunicación sempre axuda moito. Moitísimas pues, gracias a vos.
É algo recíproco. Sí. Gracias.
Gracias a vos.